Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova je 11 minuta, dobar dan, danas u središtu pažnje pitanje šta se to zapravo događa u Iraku, koji su dometi ofanzive pobunjenika džihadista, da li je na pomolu rat i podela zemlje. Gosti emisije su Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, Jovan Vujasinović, bivši ambasador Srbije u Siriji, Momir Turudić, novinar Nedeljnika Vreme. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, kako su se u Iraku isprepletali terorizam, verski sukobi, interesi moćnih sila u regionu i u svetu, o svemu tome do 18 časova. Ova je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević. Profesore Simiću, kako ocenjujete i tumačite ofanzivu ekstremista koja je poprilično uzbunila i zaplašila zapadni svet?
Pa ona je uzbunila, ali i iznenadila, jer bar za one koji se profesionalno ne bave i ne prate to područje, ovi islami su se pojavili gotovo niotkuda. Naravno, pojavili su od nekle, ali njihov brz napredak, njihov približavanje Bagdadu, bar kako je to predstavljeno u svjetskoj štampi, pre svega govori o tome da Sjedinjene Američke Države su ostavile izgleda iza sebe mnogo veći haos nego što se to mislilo, sa mogućnošću da Irak definitivno bude podeljen u tri dela, sa mogućnošću da u sukobu vuče susede zemlje i sa mogućnošću da dovede do krajnje neočekivanih savezništava, jer do juče arhi neprijatelji Sjedinjene Države i Iran su danas praktično na istoj strani i testiraju spremnost jednih drugih da zajednički uđu u za neko moguće savezništvo u Iraku, što samo govori ono što su ljudi još govorili na samom početku cele ove priče pre 13-14 godina, da je zapravo čitava ta avantura u Iraku bila jedan težak promašaj i sa strateškog i sa taktičko-političkog i sa bilo kakvog, i koji se danas vraća kao neka vrsta bumeranga Sjedinjenim Američkim Državama, ali i mnogo više. Ako pogledate, imao sam ovih dana i neke kontakte sa nekim diplomatama iz tog regiona, taj strah ne samo da postoji svuda, postoji i u Jordanu, za koji mnogi veruju da može biti sljedeća meta, postoji u čitavom regionu, postoji čak i u Turskoj, koja itekako se nalazi u jednoj komplikovanoj situaciji, jer
pogotovo zbog problema Kurda.
Pogotovo zbog problema Kurda, jer dok sami imaju probleme sa Kurdima, s druge strane su Kurdi u Iraku jedan vrlo važan faktor. S tim problema imaju i drugi, ne znam kako su u ovom trenutku reakcije Rusije, ali znam da Kinezima taj razvoj događaja opšte ne odgovara, jer sticam okolnosti što se dosta se bavim ovim nekim novim kineskim projekcijama izgradnje novog puta svile, što nije samo nekakav san. Evo, koliko juče je kineski premijer tu odmah pored blizu nas u Atini sklopio ugovore vredne 4,5 milijarde, Pireska luka je već više od polovine kineska, možda sutra i Solunska. Znači, mislim da Bliski istok postaje vrlo opasno područje, uvek je bio, ali i prema što nam rečima onima koji više treba da kažu od mene o tome, opasno je blizu drugog kriznog žarišta na Crnom moru, znači u Ukrajini.
To je zapravo već srednji istok, ovo o čemu govorimo.
Srednji istok, da. Svakako, iako kod nas to nikada nije jasno, u Engleskoj, kao što znate, samo postoji srednji istok, ne postoji near east, kao izraz, postoji samo middle east. Ali, kažem, tako da imamo u jednoj relativno ipak opasnoj blizini nekoliko kriznih žarišta. Kavkaz, koji je koliko do juče bio krizno žarište, imamo ovo žarište na Crnom moru, imamo na Srednjem istoku, i ma koliko se nama činilo recimo da smo mi na bezbednoj udaljenosti do juče od Ukrajine, Ukrajina nas je poslednjih nedelja i tekako zakačila i sa blokadom Južnog toka i s drugim stvarima, ne isključuje mogućnost da i ovo bude
na neki način čak i ova kriza koja nam deluje dosta udaljena može
da time završim. Pazite, iz neke druge perspektive, iz američke perspektive, Balkan je se tumači u Departmanu kao predgrađe, odnosno vrata bliskog srednjeg istoka. Tako mi se čini da to se ipak ne događa tako daleko od nas i da mi ipak nismo još toliko bezbedni. To smo osnovno i videli kad je izbila ona arapska proleća, koliko smo ljudi morali da izlačimo odande, koliko je bilo, koliko smo mi zapravo involvirani u čitavom to području.
Jovan Vujasinović, do pre nekoliko meseci, je li tako, naš ambasador u Siriji. Evo sad profesor Simić kaže za ovu organizaciju za koju do sad nismo čuli, Islamska država Iraka i Levanta, pojavili su se ni odakle. Da li su se zaista pojavili ni odakle? Ko su oni? Ko čini te formacije? Da li ste za vreme vašeg boravka u Siriji bili u prilici da nešto o tome već tada saznate?
Pa nije baš da su ni otkuda, oni već postoje tamo praktično od odlaska Amerikanaca iz Iraka. Već su se tada organizovali neke islamističke grupe, među kojima i ova. A manifestacija njihovog prisustva ne samo u Iraku je i borbe koje vode u Siriji. To je jedna od tih frakcija koja sebe smatra naslednikom Bin Ladena i njegove ideologije. Ta frakcija koja se bori u Siriji zove se Al-Nusra front, to je poznato. Ona sebe smatra direktnim naslednikom ideologije Bin Ladena, ali se sada pojavila ova grupa koja predstavlja Islamsku državu Iraka i Levanta, koja sada samo sebe smatra pravim naslednikom Bin Ladena. Dakle, tu postoji jedna geneza u formiranju tih islamističkih grupa sa nekakvim elementima koji upućuju na to da se radi o terorističkim grupama u svakom slučaju, i one se kao takve danas i tretiraju. Sam vođa je interesantan ove islamističke grupe u Iraku, je mlađi čovjek Abu Omar al-Baghdadi, koji je bio u zatvoru vreme američkog prisustva nekoliko godina, tamo se povezao sa nekim Bin Ladenovim članovima i verovatno je na taj način preuzeo i prihvatio ideologiju te ekstremističke organizacije, i po izlasku iz zatvora on je praktično osnovao ovu grupu koja egzistira već nekoliko godina. Dakle, nije baš ni otkuda.
To su sve grupe koje su nastale zapravo iz Al-Kaide. Da li može tako da se...
Da, sebe smatraju naslednicima Al-Kaide.
Koji je njihov interes i pravac delovanja u Siriji?
Pa oni su se u Siriji deklarisali na način da upravo na liniji ideologije Bin Ladena stvaraju neku čistu islamsku državu sa šerijatskim zakonima i pravilima ponašanja u svakodnevnom životu, koji potpuno odudara od nekog današnje slike života ne samo u Siriji, nego i Iraku, pa i drugim zemljama okolo, jer ne zaboravimo da u posljednjih 40 godina je došlo do jedne transformacije društvene u tim zemljama, bez obzira na ulogu islama i njegovu tvrdokornu liniju u smislu poštovanja Kurana i svih pravila života iz njega, ipak je jedan uticaj demokratije sa zapada i tako dalje ostavio traga u tim zemljama. I upravo se oni sada suočavaju u toj borbi, svojoj borbi za tu čistu islamsku državu, sa, upravo sa tim delovima stanovništva i u Iraku i u Siriji, koji baš ne prihvataju te njihove ideje.
E sad ćemo se malo vratiti Iraku, koji trenutno jeste u središtu pažnje. Raspadanje nepostojeće zemlje, tako glasi naslov teksta Momira Turudića u posljednjem broju Vremena. Da li se zemlja raspada i zašto je nepostojeća?
Nepostojeća u smislu da još od američke invazije to nije funkcionalna zemlja. To je zemlja koja je zadržala svoje obrise, ime, granice, sve drugo. Međutim, mi smo već od tada mogli vidjeti da je proces praktično išao neku vrstu dezintegracije Iraka. Nemaju Kurdi nezavisnu državu na severu Iraka, ali to jesu neki jaki elementi nezavisnosti. Tu postoji neka centralna vlast, održavali su se izbori više puta, međutim, vidimo koji su dometi uopšte te države. A na neki način, čini se kao i u slučaju Sirije, sada da je došlo do dezintegracije zemlje, da država kao takva formalno postoji, međutim ako država ne postoji na čitavoj svojoj teritoriji, ako ne može da funkcioniše u onom smislu u kome država je potrebno da funkcioniše, onda možemo reći da je ta država na neki način fiktivna. To se sa Irakom, kažem, dešava još od 2003. godine, to se sa Sirijom dešava još od početka ovog građanskog rata. Tako da je tu negde malo licemerne te reakcije u svetu, odjednom otkuda su se pojavili islamisti, odjednom ta opasnost, raspašće se Irak. Pa ako se raspada već više od 10 godina, otkuda toliko iznenađenja? Da ne govorimo što su mnogi faktori koje ste pomenuli na početku, i velike svetske sile i regionalne sile, jako mnogo zaslužne za sve ono što se u Iraku dešava. Tako da tu mesta iznenađenju nema previše. Možda iznenađenje je to što se to na izgled desilo odjednom, međutim svako ko je pratio dešavanja u čitavom regionu Iraku vidio je kakav je porast nasilja bio prošle godine od početka ove godine i vidjelo se da tu stvari idu u jako lošem pravcu.
Jeste, ali nekako su se intenzivirali događaji u ove posljednje dve nedelje. Ekstremisti su osvojili već dosta teritorije Iraka, to pratimo po vestima, dakle severne i centralne delove, osvojili najveću rafineriju i glavno pitanje je zapravo da li će stići do Bagdada. Koja je vaša procena?
Ja mogu da kažem moju procenu da ta vrsta opasnosti, znači da će oni uspjeti da osvoje Bagdad, da će jurišati na Bagdad, mislim da u ovom trenutku nije realna. Njihovo napredovanje je uzbunilo sve velike regionalne igrače, ono što je pomenuo profesor Simić, da dolazi do vrlo neobičnih savezništava Sjedinjene Američke Države i Iran, i da će se na neki način to njihovo napredovanje ko Bagdadu zaustaviti. Što ne znači da će situacija u samom Iraku biti zbog toga mnogo bolja. Imamo taj trajni haos koji traje na većoj teritoriji čitave zemlje, region koji se trese, imamo gomilu ekstremističkih organizacija koje na neki način smatraju Irak i Siriju istim prostorom i koje smatraju da su Sirija i Irak isti rat. Gotovo nepostojeće granice između ove dve zemlje, gde se jako dugo, to se zaboravlja da još 2004. 5. 6. ta duga pustinska granica između Sirije i Iraka, da je bila izuzetno porazna. Da su tu sa jedne na drugu stranu prelazili i vojska i oružje, i da je sad situacija što se toga tiče mnogo, mnogo gora.
To je zapravo ta ideja da nastane zajednička država Iraka i Sirije ili Iraka i Levanta.
Pa ono što se kao oni posmatraju čitav taj prostor kao neku jedinstvenu teritoriju, smatraju da su te granice veštačke, nažalost veći deo te granica jeste još 1918. povlačen veštački, i to je cena koja stiže gotovo 100 godina posle onoga što se dešavalo.
I što bi mogla, znači, biti posljedica nekakvog raspada države?
Da.
Nastanak neke nove, da.
Nastanak, ali ne možda u formalnom smislu. Ja sam u tekstu pomenuo da su talibani uspjeli da stvore u Afganistanu taj islamski emirat, ali da su imali jaku podršku s polja i od Saudijske Arabije i od Pakistana, koji ih je praktično i stvorio i finansirao, i prećutu podršku Sjedinjenih Američkih Država. I ta njihova država je trajala do onog trenutka kada su se zaneli previše u tim lokalnim igrama, dali podršku Bin Ladenu. Posle 11. septembra ta država je vrlo brzo krahirala, država u tom obliku kakva je postojala kada je izvršena invazija na Afganistan. U tom smislu mislim da na ovom prostoru neće biti moguće stvoriti takvu državu, kakvu su, jedinstvenu državu islamsku kakvu su stvorili talibani, što ne znači da oni to neće pokušavati, da haos na ovom prostoru neće trajati jako dugo, i kao što je promenio profesor Simić i gospodin ambasador, da se ta kriza neće preliti i u okolne zemlje, naročito u manje zemlje poput Libana i Jordana.
Evo da čujemo i od ostala dva sagovornika prosto neko vaše viđenje, koji su dometi ovih trenutnih sukoba. Mogu li vlasti Iraka, premijer al-Maliki, da zaustave ovaj nalet? Da li će se stići do Bagdada? Da li će se zemlja podeliti? Da li će nastati neka nova država? Profesore Simić.
Pa mislim da kolege su pozvane pre mene da pokušaju da odgovore na to pitanje. Međutim, da nastavim i u istu priču. Da, ta kriza može da se prelije. Ona već sada pokazuje neke vrlo bizarne momente, kao što je nedavno, na primjer, Zagrebački jutarnji list prepoznao da je oružje koje je uz američku asistenciju Hrvatsku uputila pobunjenicima protiv Bašara el-Asada u Siriji se našlo u rukama upravo ove, i videli smo i zašto da se tu zapravo radio jedinstvenom.
Slična priča bila je vezana i za neko oružje iz Turske.
Pa tako slične, jeste, čini mi se da se tu stvara za jedno žarište koje će biti vrlo teško kontrolisati, jer ako pogledamo malo istorijski, ne daleku istoriju, to vjerojatno bolje znate, da su nekada davno jedan francuski kolonijalni oficir i jedan slučajni činovnik, da li se zvao Piquet ili Saiz zapravo seli i napravi ogromne države koje očigledno danas ne piju vodu prosto. Za razliku od recimo jednog Irana, koji jeste u velikoj meri nacionalna država i koji se tu sad i pokazuje kao možda i najveći dobitnik u krajnjoj liniji, jer izdržao je sve američke pritiske i došlo u situaciju da Amerika sad očekuje savezništvo Irana, koje jedino tu može zavesti red.
Da, ali oni su i jedina šiitska, isključivo šiitska.
Jedina šiitska, ali ne tako davno, toga se svi o studiju sećamo, Irani ovih mulaha i šta ga znam i Sadamov, Irak su bili u ratu u kome je Saddam Hussein bio saveznik Sjedinjenih Američkih Država, i taj rat je trajao koliko, 8-9 godina. To je bio jako jedan dugi, strpljujući rat koji je trajao skoro čitave 80. godine i koji je odneo mnogo žrtava, i to je bila valjda neka formula koja je zaista za mene bilo veliko iznenađenje, da se Američke Države umešale i praktično likvidirale jednog od regionalnih rivala i samim tim preuzele na sebe čitav teret održavanja regionalne bezbednosti u regionu koji je bogat naftom, koji je, kako da kažem, žila kucavica skoro čitave zapadne Evrope, a boga mi, ako dođe do prekida pomorskog snabdevanja i tako dalje, mislim da će i Kinezi imati tu šta da kažu, i Japanci i mnogi drugi. Prema tome, čini mi se da je potencijal da se ta kriza prelije, bilo preko granica naročito nove male zemlje, kao što je Liban, Sirija, ali ima tu još i ili da se prelije na svjetska tržišta kroz velike poremećaje u cenama energenata, koji su i onako već sa ukrajinskom krizom poremećeni. Mislim da je upravo to i razlog zašto je Obama morao da odustane od svega onoga, američki predsjednik Obama morao da odustane od svega onoga što je oba svoja mandata mu bilo primarno, a to je povlačenje američkih vojnika. I u ovom trenutku američka administracija se ne razlikuje mnogo od administracije George Busha kada je spremao invaziju.
Američki mediji pišu, evo, cinično, da mamurluk akcija George Busha i dalje muči Baracka Obamu.
Upravo tako. Kažem, meni je od samog početka to delovalo, kako da kažem, kao jedan bumerang koji će se pre ili kasnije vratiti onima koji su ga i bacili. Pogotovo što to vreme gotovo da zvuči tragikomično, argumenti ko se nas još seća tamo početka prethodne decenije, kada su na zahtev američke administracije i našeg jučerašnjeg gosta Tonija Blaira i britanske i američke obavještajne službe fabrikovale podatke da Saddam Hussein pravi nuklearno oružje, na kraju se to pokazalo kao ono self-fulfilling prophecy, kao samopostavljajuće, jer Saddam Hussein dok pokazalo se nije pravio nuklearno oružje, ali ga Iran izgleda pravi, da će Iran pravi, vidit ćemo. Meni je prosto možda naj, kako kažem, luđe zvučala teza da Saddam Hussein, vođa iračke Baas partije, podržava islamiste, jer ako ja išta znam u tom regionu, nešto da znam, ali Baas bi trebalo da bude potpuno suprotno od islamizma. To su one arapske socijalističke partije, ako se ne vrem, koje su Sovjeti nekada pravili i podržavali. Drugim rečima, radilo se o potpuno nečem drugačijem. Ali u to vreme, koje danas nam pomalo deluje tragikomično, poput onog filma Olivera Stona o George W. Bushu, u koga je gledao, danas donosi svoje posledice. Po posledicu vremenu kada je i definitivno američkog unipolarizma nestalo, videli smo to i u Ukrajini, vidimo to i ovde, kada su se drugačije pomešale karte, kada su se pojavile neke druge, ne samo Putinova Rusija, koja i tekako ima istorijski interese u tom regionu još od 19. veka, ali čini mi se da se pojavljuju i neke druge zemlje i regionalne sile, kao što su Turska, Saudijska Arabija, Iran, ali čini mi se da se tu nalaze sam siguran da ovog puta Kinezi neće stajati po strani posle iskustva sa Libijom, gde su ostavili preko 120 milijardi dolara posle ove intervencije NATO-a. Mislim da Kinezi ne smiju sebi dozvoliti da izgube još
jedan. Mnogo je uključenih, praktično svi su uključeni na neki način.
Ukratko, sve što rekao se svodi samo na jednu tvrđu koju dokazujem, a to je da je potencijal spillovera, prelivanja ove krize na različite načine je izuzetno veliki.
Ambasador Vojasinović, po vašem mišljenju, koliki je potencijal?
Pa ako prelivanja? Se može to proceniti sada malo iz neke istorijske perspektive nastanka ne samo ove krize, nego i svih ranijih koje traju već praktično, kao što je gospodin Novira rekao, od Balfourove deklaracije do danas. To je jedno područje sa permanentnim hroničnom nestabilnošću i to će najverovatnije da se produži ko zna u koji još period u budućnosti. U ovom slučaju, kad se radi o samom Iraku, ako se on uopšte može izolovano posmatrati, imajući u vidu činjenicu da ceo prostor Bliskog istoka nosi u sebi ključni problem, a to je nerešeno palestinsko pitanje. Pitanje koje svi Arapi smatraju kao toliko bolnim i ponižavajućim za svakoga od njih, iz čega su nastajale razne terorističke i ekstremističke grupacije, uključujući možda i ovu, ako se može tako definisati. Dakle, ako se posmatra Irak izolovano, ja mislim da oni nemaju takav kapacitet niti potencijal da toliko da stabilizuju Irak pa da ga podere u neka tri dela. A kako izaći na kraj sad sa ovom situacijom? Smatram da bi najpre trebalo videti da, a to je stvar međunarodne zajednice i njenih nekih organa, da se obustavi pomoć, konkretna pomoć tim ovoj grupi Islamska armija, Iraka i Levanta.
A odakle stiže ta pomoć? Da li iz Saudijske Arabije ili...
Stiže iz Katara, Saudi Arabije, ali treba imati u vidu, evo recimo Saudi Arabija je demantovala njihov ministar spoljnih poslova da oni to na bilo koji način pomažu, čak i deklarišu se da su protiv te organizacije kao terorističke, budući da su oni na svojoj teritoriji se obračunali sa terorizmom Bin Ladena i tako dalje. Ali tu postoji jedna druga stvar, a to je ono što se ne vidi na površini. Sve te zemlje, naročito ove zemlje zaliva, su politički komponovane tako da nekoliko familija vlada u tim zemljama. Sve te familije su sa prebogatim članovima koji imaju ogromne milijarde i oni to tajnim kanalima mogu da usmere neke fondove upravo ovakvim organizacijama kao što se to dešavalo i ranije. Dakle, nije to lako kontrolisati i obustaviti takvu pomoć, ali nekom verovatno organizovanijom akcijom međunarodne zajednice kroz Ujedinjene nacije, ali posebno stavom ovih glavnih faktora spojenih na Bliskom istoku kao što su Sjedinjene Države, Europa, Rusija i tako dalje, moglo bi se obezbediti da ta pomoć prestane da pristiže i verovatno bi se na taj način bar delimično neutralisala aktivnost tih grupa.
Da li će se po vašem mišljenju Iran umešati? Bilo je reči makar da zaštite svoje svetinje kojih ima na teritoriji Iraka.
Inače to je jedna politika koju oni vode već duže vreme, a to je da svoje akcije baš ne operodanjuju javno i tako da se ne zna tačno šta oni smeraju, ali imajući u vidu šiitsku religiju i činjenicu da na teritoriji Iraka postoji nekoliko svetilišta šiitskih, a to su Samara, Nadžaf i Karbala na jugu Iraka, ovi ekstremisti su već zapretili da bi napali ta mesta. Ukoliko se to dogodi, ja sam uveren da bi Iran direktno intervenisao da bi zaštitio ta sveta mesta, kao i stanovništvo koje je i šiitsko.
Dakle, tu mogućnost ne isključujete. Evo da pitam i ostala dva sagovornika. Vaše mišljenje, da li će Iran da se umeša ovde i da li će konačno Amerika intervenisati? Barack Obama je za sada isključio samo nekakvu kopnenu invaziju, sve ostalo je ostalo otvoreno.
Mogu da ponovim samo ovo što je rekao gospodin ambasador. Mislim da u ovom trenutku i na ovom stadijumu sukoba neće doći do direktne intervencije Irana, osim možda neke pomoći koja neće biti vidljiva na površini, ali zaista neka crvena linija koja bi mogla da bude pređena, to bi bio napad sunitskih ekstremista na ova sveta mesta šiitskog islama i to bi moglo da bude nešto što bi izazvalo nekontrolisanu reakciju.
Uh-huh. E, da li će Amerika da se umeša?
Mislim da će se umešati direktno ukoliko to bude bilo potrebno, odnosno ukoliko se nastavi napredovanje ekstremista. Ukoliko ostane na ovom nivou, ta pomoć će također biti na različite načine. To neke direktne vojne intervencije na kopnu više puta su ponovili da neće slati svoju vojsku. Eventualno vazdušni udar ili upotreba bespilotnih letelica da bi se to napredovanje ograničilo i da bi se makar vratilo stanje na onaj oblik do koga je, u kome je bilo pre ove ofanzive.
Profesor Simić.
Pa znači sad, kad govorimo o mešanju ili o vojnoj intervenciji, ona klasična vojna intervencija sa prelaskom iranske vojske preko granice, ulaskom i tako dalje, tu se potpuno slažem. Međutim, danas se ratovi i vode i drugačije. Pre svega, Iran nije Irak. Iran je jedna vrlo specifična nacionalna država, drugo, Iranci nisu Arapi, oni su Persijanci. Svi koji poznaju njihovu diplomatiju, ne znam kolega kako vidi, ali ja sam uvijek imao izuzetno visoko mišljenje o iranskoj diplomatiji, o njenoj sposobnosti i tako dalje. S druge strane, postoji velika sposobnost njihovih i sposobnost primjene sile, čak i bez upotrebe klasične armije. U krajnjoj liniji, pogledajte različite Hamase i druge pokrete, odnosno organizacije iza kojih po svemu sudeći stoji Iran. Meni se prečini da će Iran tu biti umešan na drugi način, onako kako su i Zapad je dugo vremena ratovao, čak i bez direktne vojne intervencije, ili poput onoga kako je Rusija delovala na Krimu, gde također nije bilo one klasične vojne intervencije, iako je zapravo sila primenjena u svakom njenom obliku, ali u nekim novim pravilima, po nekom novom doktrinom. I čini mi se da će tu Iran verovatno vremenom ojačati svoje grupe koje može da kontroliše, znači ove šiitske grupe, i da će on možda na taj način sigurno izaći iz ove krize, kako god se ona završila, osnažen sa mnogo jačom ulogom onoga što Iran jeste, regionalna sila na srednjem istoku.
Evo, u ovom trenutku ćemo se zaustaviti, čućemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, profesor Predrag Simić, Jovan Vojasinović, bivši ambasador Srbije u Siriji, Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Ovog leta
on više nije tvoj.
Ništa ga neće sprečiti.
Evo me, druže, evo me, stižem!
Da spasi svog najboljeg prijatelja.
Dobar potez!
Iha!
Dreamworksov Kako da dresirate svog zmaja 2. Predpremijerno od 14. juna. Distribucija Megacom Film.
Ja mogu sa...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To dobije grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a. Eko.
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I don't care if my
Slušate emisiju Središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o zbivanjima u Iraku. Gosti emisije Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme, Jovan Bojasinović, bivši ambasador Srbije u Siriji, profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka. Ono čemu do sad nismo mnogo pričali, to je iračka nafta, energenti uopšte. Gospodine Bojasinoviću, ko je tu sada zainteresovan za te prirodne resurse?
Pa ja mislim da nije nikakva tajna da sve ove godine i decenije unazad, ako se pogleda, da taj prostor je za ostali deo sveta interesantan upravo zbog nafte. Američka invazija ili oslobađanje, kako hoćete, Iraka je motivisana pre svega kontrolom tog područja da bi se kontrolisali izvori nafte, i Amerikanci dan danas, koliko meni poznato, tu naftu praktično besplatno koriste i prevoze i tako dalje. Dakle, to je jedan permanentni razlog zašto je ostatak sveta, pre svega onog koji je razvijen i bez tih energenata, zainteresovan za to područje. U ovom momentu, koliko je meni poznato, nije ozbiljnije poremećen taj naftna proizvodnja u Iraku. Čak je pre dva dana jedna količina od 1.000.000 barela iz Kirkuka upućena prema turskoj luci Čehan i tako dalje. Međutim, sve to može da bude poremećeno u zavisnosti od daljeg napredovanja ovih ekstremističkih snaga, tako da nije isključeno da se, ali po mom mišljenju, ipak samo privremeno i obustavi isporuka nafte sa iračkih nalazišta.
Nastavit ćemo o ovoj temi. U 17 časova u vladi Srbije održana je konferencija za novinare premijera Aleksandra Vučića. Koleginica Đurđica Dragaš je u vladi Srbije. Đurđa, bilo je reči pre svega o smenama u policiji. Možeš li da nam kažeš najvažnije detalje?
Najvažnija informacija koja je, dakle, posle ove konferencije za novinare, je da je premijer rekao da će biti smenjeni svi načelnici uprava u policiji, tačnije njih pet, a dok ne budu izabrani novi, njihovu dužnost obavljaće dosadašnji zamenici. On je dodao da to ne znači da će svi oni ostati bez posla i da nisu dobri profesionalci, već da je to iznuđena odluka zbog toga što građani Srbije žele da imaju potpunu sigurnost kada vide policajca na ulici i ne žele da čitaju i slušaju o političkim spletkama oko policije. Sistem, kako je rekao, mora da se resetuje, i dodao je da bi također bio smenjen i direktor policije Milorad Veljović da nije izabran na konkursu. O svemu opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala koleginici Đurđi Dragaš. Nastavljamo razgovor u studiju. Stali smo kod nafte i gasa. Ko je koliko i na koji način zainteresovan za energente? Gospodine Turudić.
Naravno su svi zainteresovani za iračku naftu. Kao što je gospodin ambasador rekao, to je u ostalom razlog zašto je već 100 godina Bliski i Srednji istok u fokusu pažnje svih velikih sila. Prema informacijama koje su poslednjih godina dolazile, tu praktično sve velike svetske kompanije u Iraku rade. Da li je neko toliko trenutno zavisan od iračke nafte da bi i prekid proizvodnje direktno pogodio neku zemlju? Naravno da nije. Strateške odluke se tu donose godinama unapred, međutim na duži rok onaj ko bude kontrolisao tu naftu jednostavno bit će u situaciji da diktira mnogo toga i u svetskoj politici, i to je neka banalna istina koju ne bi trebalo mnogo uopšte da razrađujemo. A trenutna dešavanja ipak treba posmatrati na duži rok. Iračka nafta je jedna od najkvalitetnijih na svetu, to je poznato. Nafte tamo ima jako mnogo. Pričalo se pre nekoliko godina da su čak rezerve mnogo veće nego što se ranije mislilo i u narednim godinama vidjet ćemo u ostalom ko će biti taj ko će u Iraku, ali u Iranu, u čitavom regionu imati najviše koristi i najviše štete od onoga što se tamo dešava.
Da, e sad malo i da se vratimo unazad. Od 11. septembra 2000. prioritet spoljne politike Amerike je borba protiv terorizma. Od tada se svašta, mnogo toga se dešavalo, računajući ratove u Iraku, Afganistanu, ubistvo Bin Ladena, pa onda evo Al-Qaida koja se pojavljuje u nekakvoj izmenjenoj formi. Ali sada, evo, 14 godina kasnije mi vidimo ove prosto vojske sastavljene od ekstremista. Da li to znači da borba protiv terorizma nije dala rezultate, da nije dobro vođena ili je nešto treće, profesore Simiću?
Pa čite, ono što nas je pratilo tamo još po početkom prethodne decenije, posle 11. septembra, jeste to pitanje, ta američka opsednost s terorizmom. Da, 11. septembra je stvorio tu fascinaciju terorizmom, ali ako se ja dobro sećam, terorizma je mnogo više bilo krajem 60. i početkom 70. godina. Tada gotovo nije prošla jedna sedmica da neka Leila Khaled ne otme neki avion, odveze ga u tamo neku pustinju na Bliskom istoku, digne ga u vazduh, da neki Abu Abbas ne otme neki putnički brod, tako smo i mi prvi put se zavodili s Amerikancima. Ali dosta je to po strani, mislim, tad je bilo terorizma ne samo ovog islamističkog.
Bilo je i levičarskog terorizma, upravo o tome, razmišljamo u Evropi.
Rote frakcion, crvene brigade, brigade Rose u Italiji, u Nemačkoj i tako dalje. Međutim, sad, tu bi vjerojatno ovi koji se bave tom temom, ja sam tu samo ipak malo upućeni laik, znate, terorizam je jedna vrsta rata, takozvanog asimetričnog rata. Rata Davida i Golijata, sad baš da li je Osama Bin Laden David, vjerojatno nije, ali u suštini terorističke organizacije to nisu klasične ove o kojima sam govorio, Bader Meinhof ili nešto. Ovo su već vojni pokreti organizovani na vojnim principima koje vode školovani oficiri, sposobni ljudi. U krajnjoj liniji školovali su se i po Iraku i po Gaddafiju u Libiji, pa i u Titovi Jugoslaviji, ruku na srce, nešto PLO i Palestinci, pa i Sadamovi piloti su se školovali u Titovi Jugoslaviji. Jugoslovenske firme su izgradile kaponire i aerodrome za Sadama, koje Amerikanci nisu mogli da razbiju dok mi nismo dali planove. Ali dosta je to po strani. Čini mi se da ovde se te organizacije možda i pomalo se upotrebe neki diminutiv terorističke grupe. To su već vrlo snažno organizovane. Ovi sad imaju, ako se ne varam, negde oko 10.000 boraca koji ne deluju kao teroristička organizacija, oni deluju kao jedna klasična vojna formacija i to vrlo dobro i opremljena i uvežbana, motivacija je, se podrazumeva. Znači, radi se o vojnoj snazi koja nasupra sebe ima u Malikijevu armiju, iračku vojsku, koja se po svim ovim vestima pokazala kao ipak, neću da kažem nedonošče, ali ipak neko ko nije bio dorastao toj vrsti, oni su bili naoružani, oni su bili brojni, ali tu te motivacije nije bilo. Tu se opet vraćamo na ono pitanje odgovornosti konačno Sjedinjenih Američkih Država, jer u svoje vremeno, tamo u vreme kad je posle 11. septembra, kad se spremale sve te operacije, sećam se da smo na različitim konferencijama sretali tadašnje predstavnike administracije George Busha juniora, i ne samo mi iz srednje i istočne Evrope, nego iz zapadne Evrope su postavili pitanje, ali kako možete da demokratizujete jednu sredinu koja potpuno pripada jednoj drugoj civilizaciji, jednom drugom svetu, koju dele, da ne preterujem, bar decenije od nekakvog političkog svesti i šta ga znam, koja pripada jednoj drugoj kulturi. I sećam se, jednom smo imali baš u Ženevi tako veliku debatu i na kraju smo čekali odgovora predstavnika Busha administracije i umjesto da dobijemo nekakve elaborirane odgovore, ubedljive, logične, on je samo odgovorio, mi mislimo da može. Tačka. Danas se pokazuje da nisu mogli. Da ovo što se sada dešava u Iraku, ja mislim da je vrlo vjerojatno se dogoditi i u Afganistanu, čim ove ISAF-ove snage se malo više oslabe. U krajnjoj liniji tamo se sad uveliko pokušava da se onima s kojima se ratovalo čitavo više od jedne decenije, da se s njima pokušavaju voditi pregovori, ne bi li taj prelaz vlasti u Afganistanu sa ISAF-a, sa međunarodne te misije protekao što mirnije, ali vidimo i tu se događa, evo, juče valjda su digli u vazduh čitavo skladište goriva za te koalicione snage. Znači, prosto mislim da je ovo jedan kompletno urušavanje onoga što je Sjedinjene Američke Države radile na Srednjem istoku u to vreme. Oni su bili vrlo ponosni na to, na to što su ubili Osamu Bin Ladena, na to što koriste ove dronove, ali čini mi se da to ipak nije...
Kad se podvuče crta...
Kad se podvuče crta, onda je to ovo što on treba
što vidimo. Evo, pa i neko je vreme da podlačimo crtu, isto pitanje gospodine Vojosinoviću, vaša procena, šta je urađeno i šta je iza te crte kad se podvuče?
Sad u ovom slučaju mislim da ne treba previše da se bavimo pojmom terorizma, on je manje više poznat. U ovom slučaju... Dakako, radi se o grupaciji ta islamska država Iraka i Levanta, proističe iz jednog jezga koje se bavilo već deseta godina u Iraku terorizmom. Dakle, imali ste situaciju da godinama, svakog dana čujete na medijima ili vidite da je ubijeno od 30 do čak do 100 ljudi dnevno u tim terorističkim akcijama. U ovom momentu slažem se sa ovom procenom profesora Simića da sad više se ne radi o terorističkoj organizaciji, radi se o jednoj mada paravojnoj, ilegalnoj, ali vojnoj formaciji koja se sada deklariše kao vojna sila i ona izvodi borbena dejstva na nekom frontu. Dakle, to ne može u klasičnom smislu da se definiše kao terorizam. Međutim, nije problem u tome, po mojom mišljenju, problem je u tome što se radi o ekstremistima koji praktično ne samo da ugrožavaju Irak i državnost Iraka, nego ugrožavaju apsolutno ceo region.
I gospodine Turudiću?
Samo da pomenemo nešto što nismo od početka, neku vrstu kumulativnog efekta koji prati taj fenomen terorizma još od 80. godina i rata Sovjetskog saveza u Afganistanu. Definisanje ljudi sa istom ideologijom nekad kao boraca za slobodu, a nekad kao teroriste je nešto što se obija u glavu i što se dešava sada u Iraku, u Siriji. Od muđahedina koji su ratovali protiv Sovjetskog saveza, kasnije među sobom, talibanske države u Afganistanu, kasnije rata u Iraku, Libiji i Siriji, praktično imamo ljude dosta slične ideologije, ekstremne ideologije, ekstremiste koji se nekad, zavisno od interesa, podržavaju, a nekada kao sada u Iraku, tvrdi se da se protiv njih mora boriti. Nažalost, taj kumulativni efekat dovodi do toga da sve veći broj ljudi sa tim ekstremnim idejama stiče iskustva, prava ratnička iskustva ratujući u različitim zemljama i taj efekat je sve gori i gori.
A šta će iz toga svega proizaći, to ćemo tek vidjeti. Hvala vam najlepše što ste učestvovali u emisiji. Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, Jovan Vujasinović, bivši ambasador Srbije u Siriji, Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Emisiju su realizovali producent Branislav Jerković, tonmajstor Voja Dobanovački, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.